Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, pogledali bomo na področje gozdov, širše bi lahko rekli, tudi na področje varnega dela v gozdu. Človek si pravzaprav skoraj ne more zamisliti, kako hitro tudi leta minejo. No, zakaj vse te besede? Naš gost je gospod Jurij Beguš, vodja oddelka za gozdno tehniko in razvoj podeželja. Gospod Jurij, najprej lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
20 let mineva od prvega sekaškega tekmovanja in letos boste to 20-letnico tudi slovesno obeležili na sejmu Agra. Zato sem rekel, kako hitro minevajo leta.
Ja, res, leta hitro tečejo. Ko smo pred 20 leti dobili idejo, da bi za neprofesionalne oziroma za lastnike gozdov organizirali tekmovanje z motorno žago oziroma sekaško tekmovanje, to je bilo še na Gorenjskem sejmu v Kranju. Nismo niti slučajno si mislili, da bo ta zadeva postala tako zanimiva in da bo res trajala 20 let.
Ampak 26. avgusta na sejmu Agra v tistem dopoldnevu se bo torej zgodilo jubilejno 20. tekmovanje.
Tako je, da 26. avgusta ob 10. se tekmovanje začne, ob 5. popoldne pa je potem podelitev nagrad. Naj omenim, le ne se vrnem nazaj, da smo začeli v Kranju na Gorenjskem sejmu. Tam smo bili 3 leta, dokler je ta sejem deloval. Potem smo pa v bistvu ostali na odprtem, nismo vedeli, kaj narediti, in je Radgonski sejem, ta družba, Pomurski sejem,
In je
Pomurski sejem nam prijazno ponudil, da postanemo, da imamo lahko to tekmovanje pri njih, in od leta 2001 smo redni gost tega sejma. Mislim, da smo vsako nedeljo na tem sejmu že kar, bi rekel, ena od osrednjih prireditev. Zakaj smo izbrali sejme? Sejme zato, ker je tam veliko ljudi.
Aha.
Mi lahko naredimo tekmovanje nekje v gozdu, v majhni vasi, vendar sporočila, ki ga želimo dati s takimi tekmovanji, ne bodo dosegla tistega, kar lahko dosežemo na takih sejmih. Ogromno ljudi, ko zabrnijo motorke, veste, to je na sejmu igra glasba, se pečejo te naše tradicionalne jedi, čevapčiči in pleskavice, in to se lepo diši, ko zabrnijo motorke, takrat se seveda pride ljudje in navijajo za svoje, gledajo to, in na ta način mi lahko potem naše osnovno sporočilo teh tekmovanj sporočamo ne le tekmovalcem, ampak tudi ostalim obiskovalcem, ki so seveda bolj ali manj tudi povezani z gozdom.
Gospod Jurij Beguš, če se zdaj odpraviva tistih 20 let nazaj, verjetno ste se takrat navduševali ob zgledih tudi iz tujine, ampak kaj je bil tisti glavni namen, ki ste ga želeli doseči? Verjetno se je šlo za izobraževanje, za varnost pri delu z motorno žago v gozdovih.
No, najprej, kar se tiče zgledov iz tujine. Ne gre za zglede iz tujine. Profesionalni delavci so že ves čas imeli tekmovanja in jih imajo še danes. Mi smo pa imeli idejo, da bi taka tekmovanja naredili tudi za tiste, ki se poklicno z sekaštvom oziroma z sečno ne ukvarjajo. Zakaj? Predvsem osnovni namen je bil, da širimo idejo varnega dela v gozdu tudi na ta način. Tisti, ki tekmuje, je dobro opremljen, mora nekaj znati, ker če ne, je brez veze, da tekmuje, vsak je lahko sram, če ne zna, tako da so te dobro usposobljeni tekmovalci. Poleg tega pa lahko to idejo varnega dela širimo tudi na obiskovalce, sporočamo jim na vizualni in tudi na skozi napovedi med samim tekmovanjem, kaj vse je potrebno za varno delo, od opreme, znanja in tako naprej. Tako da menim, da smo na ta način le dosegli svoj namen. Naša tekmovanja so organizirana na način, ideja je bila taka in tudi dobro, ni se povsod prijela, načeloma pa deluje marsikje. Mi imamo 14 območnih enot na Zavodu za gozdove Slovenije. Teh 14 območnih enot ne bi naredilo izbirne tekme, torej že zajamemo kar neko veliko število ljudi, no nekatere območne enote jih naredijo, nekatere jih ne naredijo, nekatere naredijo celo dve izbirni tekmi za to tekmovanje v Radgoni, ki je republiško oziroma državno. No in potem najboljši pridejo v Radgono in spet tam tekmujejo, to je najmanj 14 ekip iz vsake območne enote Zavoda za gozdove Slovenije. V tem času, ko smo v teh 20 letih je tako tekmovalo tam okoli 900 tekmovalcev in bilo okoli 230 ekip, to pa je že kar številka, ki ni tako zanemarljiva. Predvsem, če pomislimo, da je v zadju še kar nekaj tekmovalcev, ki so tekmovali na teh izbirnih tekmah.
Ekipa ponavadi šteje tri sekače tekmovalce.
Tri tekmovalce. Na tem tekmovanju se tekmuje tako ekipno kot posamezno in več disciplin, o tem lahko kasneje. Zbirajo se točke in tisti, ki je pač prvi med posamezniki in tista ekipa, ki zbere od vseh treh tekmovalcev najboljši rezultat, so zmagovalci. In zmagovalci seveda dobijo potem na koncu tako posamezniki kot ekipe tudi pokal oziroma priznanja.
Zadnja leta imate tudi ženske ekipe.
No, tega smo zelo veseli. Imamo ženske ekipe, včasih, kakšno leto so recimo tudi tri ženske ekipe, tudi, mislim, lahko so tudi mešane. V glavnem, veseli nas, da tekmuje tudi ženske, da se lotijo tega dela in tudi dejansko one delajo v gozdu in so, vam moram reči, da izjemno dobre in pustijo za sabo marsikaterega moškega sotekmovalca oziroma tekmovalca, tako da je to popestrilo tekmovanje in predvsem, ko se delijo priznanja ženskam takrat, seveda takrat so vsi udeleženci tudi, to je zdaj zadnje leto v Maneži na Radgonskem sejmu, to so močni aplauzi in so res dobre, moram reči.
Ja, namreč v minulih letih, ko sem tako gledal odziv publike, recimo v Gornji Radgoni na to tekmovanje, sem videl še fantiče, pa mladostnike, pravzaprav, kako so z velikimi očmi spremljali te ljudi, tekmovalce, ki so v mezincu imeli vse te veščine in sem že kar slutil, kako bo čez 5-10 let bodo pa ti stopili na njihovo mesto, ampak zanimivo, kako to navdušenje gre in potem verjetno ti mladi fantje, tudi dekleta, zdaj, kot ste rekli, pravzaprav z izzivom, da bom pa enkrat poskušal zmagati na tem tekmovanju, veliko naredi tudi. Konec koncev discipline sva prej rekla, da bi jih nekako vzela pod drobnogled. Discipline so naravnane k temu, da je obdelava debel taka, da dobimo ven pravzaprav zelo dober les, da so veje odbite čisto ob deblo in tako naprej.
No, seveda, še enkrat naj se vrnem, kje smo mi iskali vzor tega tekmovanja, to so ta profesionalna tekmovanja. Nismo vzeli vseh disciplin iz profesionalnega tekmovanja, ker bi bilo preveč in pa tudi nismo tako strogi kot na teh profesionalnih tekmovanjih, to moram priznati. In ta tekmovanja oziroma te discipline, ki so, sledijo fazam dela v gozdu. Na nek način simulirajo oziroma posnemajo delo sečne od zaseka požagovanja pa potem do razreza obajevanja, kot ste že omenili. No pa da naštejemo te discipline, najprej imamo nek pregled motornih žag, to niti ni disciplina, vendar kdor želi tekmovati, mora imeti dobre, ustrezne motorne žage, mora biti ustrezno opremljen, če ni ustrezno opremljen, če nima potrjene strani pooblaščenega pregledovalca, če nima potrjene motorne žage ali pa več motornih žag, ker pridejo tudi s tremi motornimi žagami in lahko uporabijo štiri verige, različne meče in tako naprej. dobro, ne morejo, ne smejo imeti friziranih motornih žag, kar se dogaja včasih na kakšnih tekmah v tujini, sem to videl recimo pri dijakih v Usojah, kako navijajo te motorne žage, da so še hitrejše, tukaj tega ne sme biti, ker je lahko zna biti to tudi nevarno. Torej, najprej se motorne žage pregledajo, potem, ko se tekmovanje začne, naredijo nek test iz varnosti in zdravja pri delu, da odgovorijo na tri vprašanja, mi pa že vnaprej damo priporočljivo literaturo, kjer lahko odgovore na to dobijo. Nek test je, ki ga more pač upraviti in v bistvu se to vidi, koliko zna in tudi točkuje. No, potem imamo pa nekako tak vrsten red disciplin, da je najprej ima naredi kombiniran rez, to sta dva hloda. Hlode seveda moramo ustrezno pripraviti, so obrušeni oziroma...
Zato, da imajo vsi tekmovalci enake pogoje.
Tako, dva hloda, ki visita enkrat na eno stran, en drug na drugo stran in on more, tekmovalcu more to natančno prežagati in potem se to meri, kako natančno je on to prežagal eno in drugo. Nek kolut more odžagati, meri se seveda tudi čas, vedno se meri čas, tako da to ne bom več ponavljal. Potem sledi natančni oziroma precizni rez na podlagi, hlod leži na tleh, na neki deski, ta del, ki ga mora prežagati, je zakrit z žagovino in on se ne sme dotaknuti te deske, čist natančno mora ta kolut prežagati na tleh, oziroma mislim, da sta dva. No, to je potem je naslednja disciplina je zasek in počakovanje, osnovna zadeva pri podiranju dreves. Ne? Tukaj se meri tako zasek, pravilnost zaseka, kot tudi pravilnost počakovanja in pa ustreznost ščetine, torej tistega dela, ki ostane in ki usmerja drevo pri samem padcu. Meri se tudi smer, to je možno z laserjem oziroma z tem nekimi merilnimi napravami. No, in potem sledi kleščenje. Kleščenje, to je, mi temu pravimo jež, to je hlod, ki ima notri zabite neke količke in dobro, če bi mi profesionalci, potem bi imeli za vsakega tekmovalca svojega ježa, mi pač si tega ne moramo privoščiti tako finančnega kot tudi iz prostorskega vidika. No, in tukaj, to je zelo atraktivna disciplina.
Ja, tukaj je marsikaj videti.
Ja, predvsem zato, ker tekmujete dva naenkrat in ko letijo tisti količki po zraku, ko leti žagovina, ko v bistvu že sama med sabo tekmujete, kdo bo to prej naredil, je to zelo atraktivna in ena najbolj atraktivnih disciplin.
Ampak potem pridejo sodniki in pogledajo, kako je
potem
narejeno.
Vse se meri, vsaka stvar. Recimo, če se že pri tem prvi disciplini, pri kombiniranem rezu, a je res natančno prišel, najprej začne od spode žagati, potem na vrhu, a je prišel skupaj, če ne, a je res pravokotno odžagal, ali ni pravokotno odžagal. Vse ta odstopanja se merijo in dobijo ljudje kazenske točke, meri se pa tudi časa. Ne? Isto je pri natančnem oziroma preciznem rezu na podlagi, no in pri zaseku in požagovanju sploh, ker se ugotavljajo napake pri ščetini ali pa tudi oziroma pri zaseku in tako naprej. No, tukaj pri kleščenju se meri, a je šel tik ob deblu ali ne, a je kaj pustil pa tako naprej. So pač neka pravila. Mi imamo pravilnik in pravilnik tekmovanja je objavljen vsako leto posebej, ker je natančno opisano, kako je to narejen. Pa da ne bom preveč v pravilniku, gremo še na zadnjo disciplino. Zadnja disciplina je pa podiranje droga na balon. Ta je tudi atraktivna, to je drog debeline tam okoli 15 centimetrov in fiksiran v tla in potem more tekmovalc to usmeriti, da pade ta hlod na nek balon, ki je tam fiksiran, seveda, ali pa so pač odstopanje od tega centra, od tega balona, prav veliko krat ne poči pa, no, tako da marsikomu tudi uspe, da podre to na sam balon. Skozi te discipline potem mi poskušamo in skozi to atraktivnost samega tekmovanja poskušamo ta duh varnega dela v gozdu širiti.
Ne samo med tekmovalci, ampak tudi širše.
Ne samo med tekmovalci. Tekmovalci so ena zgodba. Ne? Oni so tisti, ki so trenirani, torej imamo tok in tok dobro usposobljenih ljudi, ki so sposobni sami delati v gozdu, ker so, če so sposobni tekmovati, so sposobni tudi dobro delati v gozdu. Priporočljivo je tudi, da so se udeležili naših usposabljanj oziroma tečajev, no pa to ni poseben pogoj. Predvsem sporočamo, želimo sporočiti to ljudem na obiskovalcem, obiskovalcev pa ni malo. Obiskovalcev zna biti lahko tudi več tisoč. Ne? Tako da smo na tudi na ta način dosegli svoj namen.
Ja, zelo hvale vredno pravzaprav in zanimivo je, ko zdaj gledaš verjetno 20 let nazaj in si rečeš, takrat ste se verjetno spraševali, se bo prijelo, se ne bo prijelo, bomo kaj dosegli. Zdaj se vidi, kam taka zgodba oziroma marljivo delo pravzaprav lahko pripelje. Organizacija, glede na to, da ste rekli, kako poteka po samih zavodih in tako naprej, je verjetno kar zahtevna, verjetno je tudi precej volonterskega dela na strani vas gozdarjev, verjetno je pa to tudi finančni zalogaj.
No, organizacija pa je zahtevna, to pa moram reči, za tako tekmo, ko bo najmanj 42 ljudi, mi potrebujemo tam okoli 60 naših zaposlenih, 50 do 60, vedno je to v nedeljo, jaz ne rečem, sej dobijo ure se priznane in tako naprej, to gre, sicer ni to čisto redno, ne bi rekel, da je to redna služba, ampak vseeno se moram na tem mestu sodelavcem zahvaliti, da so vsako nedeljo v avgustu pripravljeni tudi z opusta prideti in pomagati in smo že postali kar ena taka, bi rekel, stalna ekipa, ki se družimo v to nedeljo, oziroma edino nedeljo na sejmu, ko je gozdarski dan in ena zadnja je to tudi neko druženje med zaposlenimi na zavodu vsakoletno in moram reči, da se imamo kljub delu, ki je naporno, veste, to je bil dež, pa predvsem pa sonce in ni to enostavno biti tam od 10 pa do 4 na soncu in delati v vročini ali pa v dežju, se tudi dež je že padal. Tako da sem jim res hvaležen, kar se pa ostale organizacije tiče, seveda, veste, to je treba pripraviti in hlode, jih pripeljati tudi nekaj, ustružiti te hlode, dobiti druge materiale. To se kar stane, tudi plačilo našim zaposlenim stane. Vesel sem, da nam se jim tukaj gre zelo na roko, da tudi on pomaga na nek način, da stvari lahko speljamo, kot jih speljamo. Na koncu treba tudi vse pospraviti, tako da je organizacija izjemno zahtevna.
Ja, ampak ena taka zgodba torej pokaže, kaj pomeni korak po koraku letos do jubilejnega 20. Rečete državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov.
Tako, ne? Tako. Ja. Zdaj bi mogli v bistvu reči lastnici in lastnikov gozdov.
Ja.
Še bolj pravilno bi pa bilo, mogoče bomo to tudi spremenili, da bi rekli nepoklicnih izvajalcev del v gozdovih, ker je danes sami dobro veste, kakšne so situacije po kmetijah ali pa v teh lastništvih, da je dosti krat lastnik zelo star, pa nekdo drug dela, član družine dela v tem gozdu. Zelo dobro so to definirali v okviru programa razvoja podeželja na ministrstvu, ko so rekli, da so to uporabniki gozda, zato se tudi te lahko odeležijo raznih usposabljanj v tej smeri. V bistvu ciljamo na tiste, ki se poklicno s tem ne ukvarjajo.
Torej, v nedeljo 26. augusta ob 10. se bo to zgodilo na sejmu Agra, na pomorskem sejmu Gornji Radgoni. Gospod Jurij Beguš, lepo nedeljo.
Hvala.
Semenarna Ljubljana. Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, naš gost v naslednjih minutah je gospod Aleš Volčič iz Semenarne Ljubljana, naš znani gost. Gospod Aleš, lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Žetev je za nami. Kakšen je pogled na sorte, ki ste jih ponujali v Semenarni Ljubljana in jih boste verjetno ponujali tudi v prihodnjih letih? Ste že kaj izbrali podatke, potegnili črto?
Ja, nekaj podatkov imamo že, vendar nekaj jih še čakamo. Letos kljub težavni letini, kajti spomladi, je kar dolgo ležal sneh in žita se niso mogla razraščati. Takrat je bilo izredno pomembno, da smo šli dovolj zgodaj dohnojiti in kasneje je bil, se je izkazalo kot zelo pomembno varstvo proti boleznim in kdor je te ukrepe naredil po dobri kmetijski praksi, je kljub vsem tem težavam lahko pridelal dokaj dober pridelek. Od teh naših sort se je izredno dobro pokazala sorta ječmena Concordia, hibrid ZU se je tudi zelo dobro izkazal, potem Triticale Grenado, ki je zopet pokazala svojo stabilnost tako v preteklih letih kot tudi letos. In tudi naš izbor pšenic je pokazal, da so bile dobro izbrane in so vrnile z zelo dobrim pridelkom tako slame kot zrne.
Ja, tako leto kot je letošnje, pravzaprav je zelo težko leto in takrat se pokažejo pravzaprav tudi sorte, ki so na eni strani, rekli ste recimo za Triticale Grenado, da že več let pokaže, da se zna prilagoditi razmeram. Zdaj imamo zelo različne razmere.
Ja, res, vseh teh letih pred nami, ki so bile, se je pokazala svojo stabilnostjo in tako na podlagi teh izkušenj izbiramo tudi ostale sorte, tako pšenice kot ječmena, kajti važna je stabilnost in vsako leto je nekoliko drugačno in bistvo je, da se te sorte, ki jih imamo v ponudbi, dobro obnesejo v vseh teh različnih vremenskih pogojih.
Poglejte, zdaj smo že po 15. avgustu, ki je nekako mejnik med tistimi prvimi dihljaji jeseni, bi lahko rekli, tudi na naših njivah. Mnogi razmišljajo o apnenju, drugi pravijo, bom sejal še gorjušico, zato da bom čim bolj obogatil tla, jih tudi razkužil. Kaj bi vi rekli?
Ja, za vse to je sedaj še čas. Res priporočam v tem času, da poapnite, če imate nekoliko bolj kisla tla. Običajno so skoraj vse zemljišča potrebno zaapniti, tista z nekoliko nižjim pH-jem, pa še toliko bolj. Tako da, če vam še čas dopušča, res priporočam, da to storite. Tudi za belo gorjušico je še čas, kajti če nimate potrebe po krmi ali kakšnem drugem dosevku, ki bi ga lahko porabili, je zelo ugoden ukrep ozelenitve setev bele gorjušice, ki bo do jeseni še naredila precej mase, obogatila zemljo z organsko osnovjo in razprevelila nivo.
Kaj pa tisti, gospod Aleš Volčič, ki pa potrebujejo krmo? Takrat verjetno ponujate trave in detelje.
Ja, tukaj je najpogostejša izbira setev mnogocvetne lulke. Tisti, ki res potrebujejo veliko krme, kvalitetne krme, se odločajo za setev mnogocvetne lulke, da jo mogoče jesen še enkrat pokosijo, če v tem času, ki je sedaj, jo tudi posejo. Če se pa seje nekoliko kasneje, nekje do sredine septembra, mogoče konec septembra, potem lahko pričakujemo eno spomladansko košnjo in potem se to ponavadi zaore in posadi koruza. Sedaj je tudi pravi čas za setev večletnih krmnih mešanc, se pravi za setev detelno travnih mešanc ali travnih mešanc ali detelje, tako da tudi v tem primeru je setev po strnišču zelo uspešna.
Pred seboj imate katalog Semenarne Ljubljana, v katerem so navedene vse možnosti, pravzaprav tudi precej nasvetov. Katalog je verjetno dobiti v vseh bolje založenih trgovinah semenom.
Ja, katalog je v vseh teh trgovinah, je tudi na internetu, na semenarni spletni strani. Lahko pa povem, da je med temi travno-detelnimi mešancami zelo dobro se je pokazala mešanica travnih črnodetelja. To je tista najbolj priporočljivo razmerje mešance med deteljami in travami, ki se tudi najboljše vklapljajo v obrok za krave moznice ali za govedo. Potem je niva 2, kjer je nekoliko več detelje, 30%, v sestavi črne detele in lucerne, notri je tudi nekaj pasje trave in ostalih trav, ki so nekoliko bolj odporne na sušne razmere, na visoke temperature, tako da za kakšna bolj peščena tla mogoče niva 2. Potem pa je še tukaj Lucerna, Krima in Soča. Krima z nekoliko boljšim pridelkom, Soča pa za nekoliko boljšo kvaliteto.
Gospod Aleš Volčič, omenili ste mnogocvetno ljulko kot izbiro, ki jo mnogi izberejo. Kaj pa še druge mešanice, recimo inkarnatka mi prihaja na misel, je kar prisotna v nekaterih vaših mešanic in tudi namenjena za to enokosno rabo, pravzaprav spomladi ali pa že jeseni, če smo dovolj zgodni.
Ja, tudi inkarnatka pride zelo prav v mešanicah z mnogocvetno ljulko, kajti ne samo, da nam dvigne nivo beljakovin v krmi, ampak tudi dvigne nam nivo dušika v tleh, kajti ga kar nekaj naveže v tla s pomočjo rizobium bakterij. Poleg tega pa na tistih tleh, kjer je mešanca, kjer je dodana inkarnatka, so tla veliko bolj rahla in spomladi tudi lažje za obdelavo. Tako da sigurno priporočam, da zraven mnogocvetne ljulke še namišate nekaj inkarnatke. V ponudbi imamo dve take že sestavljene mešance, Niva 1, kjer je 30% inkarnatke in Skop 1, kjer je 50% inkarnatke.
Več pa pravzaprav v katalogih in kot ste prej rekli, če so večje površine, se lahko kmetje tudi odločijo in pripravite mešanico po njihovih željah.
Ja, tukaj moramo omeniti še eno mešanco grašlinko, ki pa ima poleg inkarnatke še dokaj velik delež grašice. Ta mešanica grašlinka pa je še posebej ugodna za tla, še nekoliko večja vsebnost beljakovin pridobimo s to mešanco v sami krmi. Z grašlinko pa lahko pričakujemo tudi izredno velik pridelek same krme.
Gospod Aleš Volčič, vidim v katalogu pred vami, da imate izpisanih še veliko drugih možnosti travno-deteljnih in deteljno-travnih mešanic. Za nekatere vidim, da je pripisano, da so primerne tudi za dosejavanje.
Ja, res je, v ponudbi imamo še precej različnih mešanic, tako za košno kot za pašno, poleg teh, ki sem jih omenil. Če pa imate še kakšno posebno, še kakšno posebno željo in imate nekoliko večjo površino za posejati s tem, se pa tudi lahko zmenimo in zmešamo po naročilu.
Aha. Kaj pa oljna ogrščica? Strokovnjaki pravijo, da so prvi dnevi septembra ponovadi tisti čas, ko je potrebno posejati, že prej pa dobro pripraviti njive.
Ja, oljna ogrščica se seje nekje konec avgusta, začetku septembra. Dobro je, da se to res prve dni septembra poseje, da se lahko še do zime razraste. Mi imamo v ponudbi sorto Bonanco, to je Eragitejeva sorta, francoska sorta, ki je izredno rodna, stabilna, z visoko vsebnostjo olja. Njena posebnost pa je tudi to, da je dobro odporna na bolezni.
Ja, in konec koncev lahko rečeva tudi, da je oljna ogrščica zelo dobra paša za čebele takrat, ko cveti in jo imajo čebelarji radi, kajne?
Ja, spomladi ne samo, da zelo polepša pokrajino svojim cvetenjem, ampak tudi privablja čebele.
Gospod Aleš Volčič, pred nami je sejem Agra, nek mejnik, rečemo v vsakoletnem dogajanju na kmetijskem področju. Semenarna Ljubljana že tradicionalno v tisti prvi hali tam pri vhodu, verjetno tudi letos.
Ja, tudi letos smo v hali B, kjer vas pričakujemo. Upam, da se boste oglasili na sejmu Gornji Radgon. Pridete tudi do našega štanta v halo B, kjer bomo lahko tudi osebno se pogovorili o jesenski setvi žit in o dosevkih.
Verjetno je sejemski čas tudi torej priložnost, da človek pove, kako doživlja kakšno seme, kje so bile težave, kje vidi prednosti in potem pride do take živahne izmenjave mnenj.
Ja, jaz sem vedno zelo vesel, če pride stranka povedati, kako je bila zadovoljna z določeno sorto, pa naj bo to pozitivna ali mogoče tudi negativna izkušnja, kajti le tako lahko potem popravimo za naslednjo leto.
A boste tudi vi na sejmu? Vas bodo lahko poiskali?
Ja, v torek sem tudi jaz dežuren na sejmu, druge dneve pa bodo tam sodelavci.
Gospod Aleš, verjetno pa glede na to, da ljudje ponavadi, ko se odločimo za neko seme in to dobro obrodi na naših tleh, kar hočemo ostati pri tem semenu. Verjetno se je dobro že zdaj, recimo predvsem za setev ozimnih žit, pozanimati, kako je leto s semenom in potem se tudi odločati. Tudi zato bo verjetno priložnost na sejmu.
Ja, tudi zato, čeprav na zaloge bomo imeli kar nekaj semena, ampak kljub vsemu vsako leto tistih najbolj povpraševanih sort proti koncu sezone začne zmanjkovati, tako da prej, ko se rezervirate, bolj mirno boste spali.
Tako. Ja, gospod Aleš Volčič, hvala lepa za tale pogovor. Vse dobro pa uspeha na sejemskem dogajanju.
Ja, hvala tudi vam in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče.
Semenarna Ljubljana.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Od 25. do 30. avgusta se bo na sejmišču Pomorskega sejma v Gornji Radgoni odvijal 56. mednarodni kmetijsko-živilski sejem, sejem Agra, ki je največji in najpomembnejši tovrstni sejem v tem delu Evrope. Letos bo rdeča nit generacijska pomladitev slovenskega, seveda pa tudi evropskega kmetijstva, no več o sejmu pa nam bo povedala izvršna direktorica Pomorskega sejma, gospa Mateja Jaklič. Gospa Mateja, lepo pozdravljeni.
Prav prisrčen pozdrav tudi iz Gornje Radgone.
Že slovesno odprtje, vsaj tako ste napovedali, bo pokazalo, da z mladimi mislite resno. Odprl bo sejem predsednik Zveze Kmečke mladine Slovenije, kajne?
Tako je. Predsednik Zveze Slovenske podeželske mladine bo odprl letošnji 56. sejem Agra, kar bo kar neke vrste novost letošnjega sejemskega dogajanja in ob tem, kot je že bilo uvodoma povedano, tudi napoved, da bo to začetek sejma nove generacije za vse generacije.
Sejem se bo tudi letos tradicionalno odvijal od sobote, potem pa do četrtka in tudi letos so dnevi tematsko obarvani, kaj ne?
Tako je, to je že tradicija samega sejemskega dogajanja, da bodo dnevi tematsko obarvani od tega, da imamo dan čebelarjev, da imamo dan govedorejcev, prašičerejcev, dan drobnice, dan konjerejcev in seveda tudi ne nazadnje dan naših zelenih vrtov in seveda še veliko, veliko strokovnega in za strokovno javnost dogajanja in tudi dogajanja za laično javnost.
Omenili ste strokovno dogajanje, gospod Mateja, skupaj z različnimi inštitucijami, pravzaprav, ki delujejo na tem področju, od ministrstva, zbornice in tako naprej, ste pravzaprav vsak dan pripravili zelo bogat strokovni program.
Ja, zagotovo. To je tradicija sejma Agra, da mora poleg tega dogajanja za splošno javnost, kateri želimo predstaviti pač kmetijstvo za nas, za naš vsak dan in da se odločimo in kupujemo kakovostne slovenske tako proizvode iz agroživilstva, kakor tudi proizvode od, neposredno od kmeta. To se pravi, to je en del našega poslanstva sejma Agra. Drugi pa je, da nagovorimo stroko, ker se mora stroka srečati in si tudi želi srečati na sejmu Agra v teh šestih dneh z različnimi tematskimi predavanji, okroglimi mizami, vprašanji, odgovori in tukaj moram priznati, da je stroka in institucije, ki so za to zadolžene z področja kmetijstva in živilsko-pridelovalne industrije, res zmeraj kakovostno predstavljene, tako da Agra je v bistvu dogodek ali pa sejem, na katerem se sreča stroka in laična javnost.
Pričakovati je, da bodo letos poleg te vloge mladih veliko besed namenili tudi ukrepom nove perspektive v kmetijstvu.
Letos smo že uvodoma rekla, da je to sejem nove generacije. Moto samega sejma smo dali na mladih kmetih podeželje stoji in tega se trdno držimo in to želimo tudi ves čas samega trajanja sejma Agra posebej izpostavljati. Se bodo letos mladi govorili o tej problematiki, kako lahko oni živijo in delajo na kmetiji, da bo res to kmetijstvo, sodobno kmetijstvo, IT, digitalizacija in tudi perspektive, ki nas čakajo do leta 2020, kakšne so priložnosti in možnosti za nadgradnjo in kakovostno izgradnjo kmetijskega gospodarstva.
V okviru sejma Agra bo tudi letos potekalo kar nekaj živinorejskih razstav, pripravili pa ste tudi vzorčne nasade.
Tako je, to so tradicije našega sejemskega dogajanja kot strokovne razstave, kajti sejem je poznan, sejem Agra poznan potem, da imamo poleg kakovostne razstave kmetijske tehnike in izdelkov živilsko predelovalne industrije in vse, kar potrebujemo za živilstvo, to se pravi semena, sadike, zaščitna sredstva, prehrano za živali, imamo tudi zelo, zelo kakovostno pripravljene razstave živih živali in leto bi morda bilo prav, da tudi izpostavimo in poudarimo, da prihajajo živali na razstavo, tukaj, ki bodo ves čas trajena sejma Agra tudi razstavljene, so iz kmetij, katere ali upravljajo, to se pravi, so že prevzeli mladi prevzemniki, mladi kmetje, ali pa kmetije, na kateri mladi delajo in se dogovarjajo s svojimi starši, da bodo te kmetije v prihodnje tudi oni prevzeli kot lastniki.
Torej ta rdeča nit mladih v vseh pogledih letošnjega sejma, kako je z odzivom razstavljavcev?
Tukaj pa moramo se zelo pohvalno izraziti. Sejem ima res dolgoletno tradicijo in to se pozna tudi na, mi temu rečemo, komercialnih razstavah, ki so letos res bogato pripravljene. Tu je posebej treba poudariti, da so se razstavljavci kakovostno pripravili že mnogo časa pred sejmom, to se pravi že več mesecev pred sejmom so pripravljali svoje potencialne razstavne eksponate in ne nazadnje tudi predstavitve, vsebinske predstavitve. Moram poudariti tudi to, da je veliko različnih digitalnih pripomočkov ali pa nekih aparatur, za katere niti se tako dobro mi laiki ne spoznamo, ampak ki bodo predstavljeni obiskovalcem sejma, da bodo lahko tudi te v živo videli, to bomo imeli tudi demo, žive demo predstavitve enega manjšega IT digitalnega pripomočka na različne stroje, poljedelske, vinogradniške in sadjarske stroje, tako da bo v bistvu res celi sejem obeležen z mladimi, sodobnim pristopom za kmetijstvo in agroživilstvo.
V naslednjih dneh boste lahko slišali še marsikaj iz ozadja sejma, ki se pripravlja. Postavili bomo tudi kar nekaj nagradnih vprašanj in lahko boste prišli, spoštovane poslušalke in poslušalci, tudi do brezplačnih vstopnic, če boste seveda pravilno in hitro odgovorili. Gospa Mateja, nama pa ostane le še povabilo, torej od 25. do 30. avgusta vsaj en dan rezervirati za sejem Agra, kaj ne?
Splača se, zelo kakovostne so razstave, zelo veliko zanimivih dogodkov, veliko tega, kar lahko potem tudi kupimo, nesemo domov in se spoznamo z kakovostnimi slovenskimi proizvodi in ne nazadnje tudi s proizvodi, kot sem že uvodoma rekla, iz kmetijske proizvodnje. Morda samo en sladkorček še v nedeljo, ko je še dan podeželske mladine, bomo imeli tudi zanimivo tržnico, na kateri se bodo predstavili samo mladi prevzemniki oziroma mladi kmetje s svojimi proizvodi in te bomo lahko tudi kupili in nesli domov.
Hvala lepa in lepo nedeljo.
Hvala lepa, srečno.
In to je tudi vse, spoštovane poslušalke in poslušalci, kar sem pripravil za današnje nedeljsko druženje. Andrej in Robert, ki sva bila z vami, vam voščiva lepo nedeljo in vas vabiva k poslušanju spet čez teden dni.
Domača hrana je pridelana z znanjem in ljubeznijo.